слухаєте подкаст Громадського радіо.
Національна комісія у справах ЮНЕСКО. Про завдання та виклики дізнаємося у новопризначеної очільниці Еміне Джепар.
Розкажіть, от що, які висновки ви вже зробили, очоливши відомство, які виклики на перший отакий погляд виникають, як для вас?
Напевно, головним викликом наразі, який стоїть переді мною як очільницею Національної комісії, є фактично спроможність комісії швидко, оперативно реагувати на ті чи інші виклики. На сьогодні склад комісії налічує більше 60 людей. Це абсолютно різні екосистеми, люди з різних екосистем. І мені видається, і те, що ми фактично підняли вчора на першому засіданні керівного складу Національної комісії, і абсолютно всі учасники, представники різних міністерств погодились, що за наявних умов, за такого масштабу фактично фізичного Національної комісії швидко збиратись, погоджувати рішення не вдається. І фактично практика демонструється. Наприклад, останнє засідання комісії відбулося в 2019 році. Тобто я вважаю, що тут важливо швидше реагувати. Особливо, коли ми зараз розпочинаємо активну фазу передвиборчої кампанії до виконавчої ради ЮНЕСКО. Це один з керівних органів організації. І якщо Україна буде обрана в 2021-2025 році, ми будемо в керівному складі ЮНЕСКО, і це нам відкриває додаткові можливості організації різних заходів, в тому числі присвячених окупованим територіям.
От ви говорите про швидку реакцію. Звісно, що вона має бути, безумовно, це не обговорюється, але на превеликий жаль, усі питання, які стосуються окупованого Криму, єдине, що ми можемо зробити, це швидко зреагувати, але не швидко вплинути, на превеликий жаль. Що в цьому контексті може змінитися у комісії? Чи ми просто будемо знову фіксувати порушення, які відбуваються на півострові для міжнародної спільноти?
Я розумію і розділяю ваше почуття. Я сама людина з Криму. Мені теж дуже хочеться швидких рішень, а не просто реакції, фіксації подій. Однак ми маємо, як українське суспільство, розуміти, що війна з Російською Федерацією, яка має кілька вимірів, та фізична, інформаційна, когнітивна, вона не є швидкою і не має швидких відповідей. Тому мені здається, що якраз весь трек збору інформації, її фіксації, використання конвенційних можливостей. До речі, от буквально десь кілька тижнів тому для України відбулася ще одна дуже значна визначна подія – це приєднання до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Це для України відкриває можливості фактично, використовуючи цей конвенційний механізм, привертати більшу увагу до захисту культурної спадщини в окупованому Криму. Дивіться, виконавча рада, вона за ці роки провела кілька моніторингів. Да? Моніторинги дистанційні. Жодна міжнародна організація сьогодні до Криму не має доступу. Наприклад, виконавча рада провела і фактично озвучила 11 звітів. Це важлива, кропітка і щоденна робота, яка потім вона має стати доказовою базою України по тих злочинах, які Російська Федерація щодня здійснює. І наша мета на даний момент якраз збирати цю інформацію.
Пані Міне, от я пригадую цю історію з втраченою великою ханською мечеттю Бахчисарайського палацу. У 18-му році вона була доволі голосною. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі вирішено зараз питання, чи є якась інформація в ЮНЕСКО щодо цих подій, щодо перебудови, які там розпочали росіяни?
Да, звісно, неодноразово приверталась увага, і мій попередник, очільник комісії Сергій Кислиця, проводив кілька заходів, в тому числі в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, присвячений Ханському палацу, коли під виглядом реконструкції збивалась автентичність цього об'єкта. Для України зараз є кілька задач, я не можу їх наразі озвучити. Ми однозначно в рамках комісії це питання тримаємо під дуже важливим таким пріоритетом для себе. І однозначно тема вбивства автентики об'єктів культурної спадщини України буде підніматися на різних рівнях. І я планую свій перший візит, один з перших візитів при можливості, да, коли в нас трошки з пандемією буде вирішено питання, здійснити саме до штаб-квартири ЮНЕСКО в Париж і це буде один з ключових питань мого порядку денного.
Ще, якщо так не відходити від теми Бахчисарайського палацу, коли тільки почали з'являтися новини про те, як черепицю змінюють і таке інше, як керхером миють старі фрески, одразу була перша претензія, що ми не можемо моніторити, тобто навіть організації не можуть зайти на окупований півострів, тому що це окупована територія, і давати навіть якісь свої експертні оцінки. Чи можливо зараз якась зміна, якісь зрушення, чи зайде ЮНЕСКО для моніторингу? І взагалі, на ваш погляд, як це має відбуватися зараз?
Знаєте, дуже слушне питання, колеги, дивіться. Не одне, як тільки в 2014 році відбулася окупація Криму, потім війна, Україна відкрилась для всіх міжнародних організацій, запросивши різні спеціальні інструменти Організації Об'єднаних Націй до України, наприклад, з моніторингом. Абсолютно до всіх організацій було звернення уряду України. Тепер як це реалізується на практиці? Для того, щоб будь-яка моніторингова місія заїхала в Крим, Україна вважає, що це територія України, і це має відбутись відповідно до закону України. Російська Федерація, звісно, попри те, що вона на всіх майданчиках, на всіх високих і на дуже рівнях запрошують всіх в гості, по факту не впускає подібні моніторингові місії. Ми розуміємо, що це просто така... така гра і така маніпуляція. Однак на сьогодні є достатня кількість методологій дистанційного моніторингу. У нас Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй моніторить і звітує відповідно до резолюції, по ситуації в Республіці Крим по правах людини. У нас є інші інструменти, управління Верховного комісара з прав людини ООН. Тобто цей моніторинг і дистанційно його можливості існують. І виконавча рада ЮНЕСКО, вона теж щороку приймає відповідні документи якраз по ситуації з захисту культурної спадщини. І відбулось кілька моніторингових місій, які приїхали в Київ, мали широке коло зустрічей тут. І відповідно до цього готуються документи. Тобто, я до чого це кажу, що такі інструменти існують, і це не означає, що не потрапляючи на територію півострова, неможливо робити звіти і документи, які є нашою доказовою базою потім.
Зрозуміло. Савл, нас дуже дякуємо, пані Іміне. Іміне Джепар, нова очільниця Національної комісії у справах ЮНЕСКО, перша заступниця міністра закордонних справ України, була з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.